Goberna a confusión nos dominios horizontais da lama. E eu vivo repartido dobre en dous extremos, na beira do cantil da brétema e dentro da oficina coas máquinas inertes cubertas de lenzois grises como cadáveres labrados no silencio, porque é domingo. Domingo morto en hora de betume e superficie cromez. Quen entre os fillos chama por min, ameazado? Quen dos que eu fun chama pola nai desde a fondura extraña? Goberna extravío sobre as demarcacións podres do ermo e nunca imos coincidir cos outros no momento en que chaman a ocupar a plataforma de atrás no tranvía mortal da madrugada.